Երկրորդ. Իզարմանս բոլորի, նրանց փողոքները ոչ միայն լսեցին ու լուրջ ընդունեցին, այլև ապրիլին Նապոլեոն III-ը պաշտոնապես հայտարարեց. Կայսրին հայտնի է դարձել բազմաթիվ բողոքների մասին այն կապակցությամբ, որ սալոնի ժյուրին մերժում է տարբեր գեղարվեստական աշխատանքներ. Այդ բողոքների հիմնավորվածությունը ստուգելու նպատակով նորին մեծությունը որոշել է այդ մերժված աշխատանքները հասարակության դատաստանին ներկայացնել արդյունաբերության պալատում. Ցուցահանդեսը կբացվի մայիսին. Ֆանտենը հայտարարեց, որ մերժվածների սալոնը, ինչպես այն սկսեց անվանել ողջ Փարիզը, հենց այն է, ինչ որ հարկավոր է իրենց, թեև շատերը նման ցուցահանդեսին խիստ հեգնորեն էին վերաբերվում. Եվ նա համոզեց Մանեին, Լեգրոին, Դալուին ու Բարնուվենին իր հետ միասին ցուցադրել իրենց աշխատանքները. Դեգան վերջին պահին հրաժարվեց, իսկ Ռենուարը, ի ափսոսանքներա, պատրաստ ոչինչ չուներ, քանի որ նա հանկարծակի փոխել էր աշխատավոճը. Օգյուստն իմանալով, որ մերժվածների սալոնը պաշտոնական միջոցառում է, որոշեց կիսանդրի պատրաստել, դա բոլորից արագ էր ու հեշտ. Առաջվա նման նա արվեստանոցի ու նյութերի համար փող չուներ և ի վիճակի չէր բնորդ վարձելու. Իսկ մինչև աշխատանքը ներկայացնելը ընդամենը մի քանի շաբաթ էր մնացել. Բայց այն միտքը, որ հնարավորություն ունի կիսանդրի պատրաստելու այն հասարակությանը ցուցադրելու համար, թեկուզև այնպիսի անհուսալի ու անլուրջ տեղում, ինչպիսին մերժվածների սալոնն է, նրան նոր հույսեր էր ներշնչում և ուշ տալիս. Օգյուստը բնորոշ գեղեցիկ դեմքով, հայր Էյմարի պատկառելի կեցվածքով մարդ էր որոնում. Ուզում էր զարմացնել ազնվակիրթ Փարիզին, բայց հարկադրված էր կանգ առնել միակ մատչելի բնօրինակի վրա. Իսկ այն շատ դժվարին էր. Բիբին շրջմոլիկ էր, որ ժամանակ առ ժամանակ անցողակի լկոքի արվեստանոցն էր մտնում, ուտելու բան խնդրելու, և քնում էր ներքևում, բակում, երբ անձրև չէր լինում. Բիբին միշտ ձեռքի տակն էր, նա համաձայնվեց կեցված կնդունել մի ափսե սուպի և մի բաժակ գինու համար. Օգյուստը բոլորովին էլ ցանկություն չուներ ծեփակերտելու այդ բարոյալքված անտաշին, բայց դա միակ բնօրինակն էր, որի համար իր միջոցները ներում էին. Սկզբում Բիբին, համարյա ամբողջ դեմքը զբաղեցնող իր ջարդված, ջնջխված քթով, արցունկոտված աչքերով, կեղտոտ ալեհեր մորուքով, աղքատությամբ, տարապանքներով ու ծերությամբ, այլանդակված դիմագծերով, Օգյուստին միայն զզվանք էր ներշնչում. Եվ նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում, ինչպես հարկն է գործի կպչել. Բայց երբ տասնյակ ուրվանկարներ արվեցին, Բիբիի դեմքը սկսեց կենդանություն ստանալ. Օգյուստը մի անգամ չէ, որ այդպիսի Բիբիներ է տեսել փողոցներում, ուր ինքը մեծացել է. Իսկ երբ հասավ ծեփակերտելուն, նա իսկականից հրապուրվեց. Եվ ինչքան անցնում էր, այնքան ավելի աննահանջ էր նրան հետամուտ լինում Բիբիի դեմքը. Նրան թվում էր, թե Բիբին հենց ճակատագրի կողմից է ուղարկված իրեն. «Ինչպիսի արտահայտչություն այդ շրջմոլիկի խոշոր գլխում», մտածում էր նա. «Իսկ դեմքի վրա ասես ամբողջ մարդկային կյանքն է»։ Ջարդված քիթը հատկապես գրավիչ էր. Որպեսզի զգաք թի ձևը, նա սեղմում էր այն, ուշադրություն չդարձնելով Բիբիի վայնասուններին. Առաջներում նա երբեք այդպիսի ջարդված քթի չէր դիպչել. Միթե Միքելանջելոյի քիթն էլ այդպիսին է եղել. Նա աշխատում էր երեկոները, մոռանալով ամեն ինչ, միայն աշխատանքով էր ապրում. Կավը նրա տարերքն էր. Դա այնքան փափուկ ու ջուրաթեք էր, բայց կիսանդրին սառը և անշունչ մեծաբեկոր էր մնում. Ընդամենը մի շաբաթ էր մնում մինչև աշխատանքները մերժվածների սալոնին ներկայացնելը. Իսկ նա կիսանդրուց ավելի շատ էր դժգոհ, քան երբ ձեռնամուխ էր եղել. Նա այդ գլուխը ոչ ոքի չէր կարող ցույց տալ, ինքն էլ չէր կարող նրա վրա նայել. Եվ ահա այն երեկո, երբ Բիբին հատկապես հարկավոր էր նրան, շրջմոլիկն անհայտացավ. Ոչ ոք չգիտեր, թե ուր է կորել Բիբին. Իսկ Օգյուստը չէր կարող հիշողությամբ աշխատել, վախենալով շինծույությունից ու սենտիմենտալությունից. Բայց եւ այնպես փորձ արեց, թեև գիտեր, որ սխալուղի է ընտրել. Երբ մի քանի օրից հետո մի անգամայն հարբած Բիբին ներս ընկավ արվեստանոց և էլի գինի պահանջեց, Օգյուստը հասկացավ, որ իր կասկածները արդարացի են եղել։ Պիպիի դեմքը մարմնավորված սանձարձակություն է, իսկ քանդակագործության մեջ դրա հիշատակությունն անգամ չկար։ Օգյուստը ոչնչացրեց բոլորը, բացի կզակից։ Կզակը համարյա այնպիսին էր, ինչպիսին որ պետք է։ Նա Պիպիին նստացրեց անկյունում, պատի մոտ, նրան նեցուկ արեց նկարակալը, բայց Պիպին սահեց ընկավ հատակին։ Նա Պիպիին գինի տվեց, որը նա կաֆեում եղած ժամանակ լցնում էր մի փոքրիկ շշի մեջ, հաշվի առնելով նման առիթները։ Պիպին արագորեն խմեց, վերակենդանացավ, ուղղվեց։ Նրան հազիվ մի քանի րոպե կհերիքի, մտածեց Օգյուստը և փութկոտությամբ սկսեց ծեփակերտել։ Նա մատնոսկրներով սեղմեց Պիպիի քթարմատը, բայց բոլորովին հարբած Պիպին ցավ չէր զգում և նստած էր անշարժ։ Օգյուստը ձեռքի տակ տարածիորեն ֆիզիկապես զգում էր և այրունատար անոթները, և ջարդված քթարմատը, և ջնջխված մարմինը։ Կրճիկը պետք է փափուկ, բայց առազգական լինի, շշնջաց նա ինքն իրեն։ Կանցնեն շաբաթներ, իսկ գուցեև ամիսներ, մինչև որ ինքը կկարողանա հաղորդել մաշկի ֆակտուրան, քթի կորագիծը, կոպերի ուռուցիկությունը։ Ինչքան անհայտ բան կա թաքնված մարդկային դեմքում, նա պետք է նմանվի կազմախոսին։ Օգյուստը խորը շունչ քաշեց և կրկին ձեռնամուխ եղավ աշխատանքին, բայց Պիպին նորից գլորվեց հատակին։ Պարզ դարձավ, որ նրանից այսօր արդեն օգուտ չկա։ Ավարտվեց մերժվածների սալոնի համար աշխատանքների ընդունումը, իսկ Օգյուստը դեռ մլուլ էր տալիս Կիսանդրու հետ, և այդպես էլ աշխատանքը չներկայացրեց։ Նա տանջվում էր կասկածներից, թե արդյոք արժե առհասարակ ավարտել այդ կերպարը, և թե պետք գիտեր, որ ավելի լավ է այն անավարտ ոչ ոքի ցույց չտա։ Այնուամենայնիվ, Լկոկին խնդրեց նայել։ Լկոկը հաստատորեն պահպանում էր քանդակագործության հիմնական օրենքը, անավարտ աշխատանք չնայել։ Նա ոչ մի անգամ չէր նայել այն խոնավ փալասի տակը, որով սեանսների արանքում ծածկված էր գլուխը։ Նրա համար հետաքրքիր էր, և այնուամենայնիվ Ռոդենի խնդրանքը նրան զարմացրեց։ Ռոդենը նրանցից չէ, ովքեր անտեղի վատնում են ուրիշի ժամանակը։ Լկոկն ասաց. «Գլուխն անավարտ է»։ «Գիտեմ, բայց արժե արդյոք շարունակել»։ «Դուք հավանաբար այն չեք վաճառի, շատ այլանդակն է»։ «Բայց նա հենց այդպիսին է»։ «Այդպիսին է դուք նրան տեսնում»։ «Աստված իմ, այդ թե այլանդակն է, հա»։ Օգյուստի սիրտը ճմլվեց, և նա պատրաստ էր գլուխը ջարդու փշուրանել, բայց Լկոկը ետ պահեց նրան։ «Կացեք»։ «Իսկ ինչ կա»։ «Ես ուզում եմ մի անգամ էլ տեսնել այն»։ Լկոկը ուշադիր զննեց Կիսանդրին ու նկատեց. «Դուք ակնհայտորեն հեռացել եք ակադեմիական դիպարներից»։ «Իսկ դրան ինչպես կվերաբերվի սալոնը»։ «Սալոնի հետ նույնպես կշտություններ կունենաք, ինչպես և գեղարվեստի դպրոցի հետ»։ «Ձեզ համար դա նշանակություն ունի»։ Օգյուստը շվարեց. «Աշխարում առանց այն էլ չափազանց շատ սիրունություն կա, և կեղծ սիրունություն»։ Լկոկը շոշափեց Պիպիի դեմքը, ապշած Կիսանդրու կոպիտ ռեալիզմից. «Վերջացրեք այն, եթե կարողանաք»։ «Դուք կարծում եք, որ ես չեմ կարողանա»։ «Չգիտեմ», ասաց Լկոկը. «Բնօրինակը շատ դժվարին է»։ Օգյուստն ուսումնասիրեց գլուխը. Քիթը տպավորիչ տեսք ուներ, բայց չէր պայմանավորում ամբողջ դեմքի էությունը։ Նա որքան էլ որ խորհրդացել է այդ քթի մասին, սակայն առայժմ լուծում չէր գտնված։ «Ձեզ հարկավոր է ոչ թե իմ քննադատությունը», ասաց Լկոկը, «այլ իմ խրախուսանքը»։ Օգյուստը պատասխանեց. «Ես վստահ չեմ ինձ վրա»։ «Դա բնական է. դուք նրանցից եք, ովքեր մշտապես վստահ չեն իրենց վրա, որովհետև միշտ բավարարված չեն իրենց աշխատանքով. դուք ուրախ կլինեիք հանգստանալ, բայց ներքուստ ինչ-որ մի բան չի թողնում»։ «Իսկ ձեզ չի թվում, որ քիթը պետք է բոլորովին առանց քթարմատի լինի»։ «Առանց քթարմատի»։ «Թերևս հենց դա է ելքը»։ «Ես կփորձեմ»։ «Չեմ կասկածում, որ չեք նահանջի»։ «Կորոնեք, մինչև որ գտնեք ճիշտ ուղին»։ Լկոկը ժպտաց. եւ այն ժամանակ մինչեւ վերջը կգնաք այդ ուղիով։ Օգյուստը նոր եռանդով գործի կպավ։ Նա հասկացավ, որ գլխավորը չնահանջելն է, եւ հաշտվեց այն մտքի հետ, որ չի ընկնի մերժվածների սալոնը։